Filipīnu prezidenta vizīte Vašingtonā notiek laikā, kad Ķīna arvien uzstājīgāk izvirza pretenzijas uz nelielām salām un ūdeņiem Dienvidķīnas jūrā. Tas ir pretrunā starptautisku tiesas lēmumu, kas nosaka, ka Ķīnai nav pamata uzskatīt gandrīz visu šo jūru par savu. Nesen Dienvidķīnas jūrā gandrīz notika Ķīnas un Filipīnu kuģu sadursme. Pēc šī incidenta Vašingtona aicināja Pekinu pārtraukt provokatīvu un nedrošu rīcību. Filipīnas atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā, netālu no Taivānas un svarīgiem kuģošanas ceļiem.